Es esmu ārsts rezidents internajā medicīnā, turpinu studijas paralēli arī strādājot.
Valdis Dakuļs rezidentūru iziet Rēzeknes slimnīcā un paralēli rezidentūrai strādā Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļā un arī Preiļu slimnīcā. Savukārt sieva Zana ir studējusi Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā un šobrīd ir mamma uz pilnu slodzi. Gan Valdim, gan Zanai studiju laikā Vītola fonda stipendija bija liels atbalsts. To apzinoties tagad, kad abi var to atļauties, ir gatavi palīdzēt citiem jauniešiem, apliecina Valdis.
Esam izbijuši stipendijas saņēmēji, kas arī mums devā studiju procesa ietvaros neatsveramu atbalstu, jo tas, ko studentiem varbūt dažreiz gadās dzirdēt, tas ir tā finansiālā puse, kas tomēr ir vajadzīga. Ne visiem ir iespējams saņemt valsts stipendijas, jo tās tomēr saņem vidēji man šķiet katrs desmitais. Līdz ar to ir jautājums par finansiālo neatkarību ar mērķi gan sevi uzturēt, gan arī paralēli veltīt laiku studijām, jo bieži vien paralēli aktīvi strādājot, lai sevi nodrošinātu, studijas ciešu.
Abi nāk no Latgales Viļāniem, tāpēc labprāt atbalstītu savējos.
Preference, protams, būtu mūsu izcelsmes reģions, tā teikt, savējie par savējiem vairāk cenšas, bet tas, protams, nav akmenī kalts.
Šobrīd Vītola fondā kopumā ir vairāk nekā 1000 ziedotāji, nevien no Latvijas, bet piemēram no Kanādas, Austrālijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Vācijas. Ziedotāji ir arī nodibinājuši savas stipendijas, kā piemēram Dakuļu ģimene, un tāda ir vairāk nekā 200, turpina Vītola fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.
Tas nozīmē, ka cilvēks ziedo lielāku summu, stipendija mums šobrīd vidēji 2000 eiro gadā, un cilvēks vai organizācija vai uzņēmums ziedo tādu lielu summu stipendijai. Un mēs jau 2002. Gadā, kad fonds tika dibināts, pieņēmām lēmumu, ka sauksim godinot ziedotāju, sauksim šo ziedojumu ziedotāju vārdā. Piemēram, ir banka stipendija vai arī privāta persona stipendijas arī tiek saukts tā kā ziedotājs vēlas.
Dakuļu ģimene nebūtu nav pirmie, kuri no stipendijātiem ir kļuvuši par ziedotājiem. Kādreizējie stipendijāti fondam atvēlot gan lielākas, gan mazākas summas, cik katrs var atļauties, tādā veidā apliecina, ka Vītola fonda vēlējums ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu palīdzēt citiem, ir īstenojies, kā norāda Vita Diķe. Apmēram 75% jauniešu, kuri saņem Vītola fonda stipendiju, nevarētu studēt, ja šī atbalsta nebūtu.
Šobrīd ir 830 jaunieši, tas skaits mainās, teiksim, kāds sāk strādāt, jo mēs esam kopā ar katru jaunieti tik ilgi, kamēr šī palīdzība ir nepieciešama, un tad, kad, zināram, trešā kursā sāk strādāt, tad viņi raksta iesniegumu un paldies, tālāk iešu viens, dodies stipendiju citiem, un tas ir vēl viens tāds, varbūt tās Vito fondā, tāds godīguma princips, ja, atteikties no stipendijas, ka tev palīdzība vairāk nav vajadzīga, bet vidēji, tieksim, šajā mācību gadā mums ir 830 stipendijas, izmaksājumies stipendijās vairāk kā 1,5 miljonu eiro.
Jāteic 12. Klašu skolēniem gan no vispār izglītojošām, gan profesionālajām skolām šobrīd līdz 1. martam ir iespēja pieteikties Vītola fonda stipendijai, lai varētu uzsākt veiksmīgas studijas, saņemot arī finansiālu atbalstu.
Jāieiet www.vītolfonds mājaslapā, tur ir kā pieteikties stipendijai, jāiepazīstās ar visiem noteikumiem, jāizpild anketa un viens klikšķis, un to es jau Vītolfondā kā kandidāts. Mēs ļoti aicinām jauniešus būt aktīviem, pieteikties, jo mums ir ļoti daudz ziedotāju, kas vēlas palīdzēt, un mēs arī līdz ar to pateicoties šiem daudziem ziedotājiem un arī Dakuļu ģimenei varētu palīdzēt jauniešiem.
Stipendijai var pieteikties jaunieši, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm vai kuriem ir sociāli vai materiāli apgrūtināti dzīves apstākļi, audzina viens vecāks vai arī ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Svarīgs ir arī sekmju rādītājs, proti, lai iegūtu stipendiju, kandidāta vidējai atzīmē jābūt vismaz 7,5. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.